CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Δημήτρης Παπαδόπουλος, ακούτε Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους, όπως επίσης και στο καλωδιακό δίκτυο της Bell 5 στην θέση 960. Είμαστε επίσης στα κουτιά Roku, Kodi, Android, Mag, TV Box, με την εφαρμογή της κινητής τηλεφωνίας TuneIn, στην ένδειξη Radio Centreville. Σήμερα 4 Ιουλίου του 2019 είναι η Αμερικανική Εθνική Μέρα σήμερα και η θερμοκρασία στην πόλη του Μοντρεάλ έξω από τα στούντιο του σταθμού μας της λεωφορού Saint Laurent, γωνία Fairmount, είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου με καθαρό ουρανό. 37% υγρασία με τον άνεμο σχεδόν ανύπαρκτο στα δύο μποφόρ από δυτικά. Επομένως πάρα πολύ ζέστη. Πολύ ζέστη, πολύ επικίνδυνος καιρός για όσους έχουν αναπνευστικά προβλήματα, καρδιακά προβλήματα, γενικά όσοι είναι ευάλωτοι. Πολύ επικίνδυνος καιρός, σε σημείο τέτοιο που η Καναδική Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει μια ειδοποίηση έντονων καιρικών συνθήκων, προειδοποίηση για καύσωνα. Για τρίτη συνεχόμενη ημέρα οι μέγιστες θερμοκρασίες θα παραμείνουν πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου με ζεστές θερμοκρασίες τη νύχτα γύρω στους 25 βαθμούς. Με τον παράγοντα υγρασίας η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 37 και 40 βαθμούς Κελσίου την Παρασκευή. Ωστόσο, οι τιμές Humidex θα ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου με πυκνά και σε πυκνά κατοικημένες περιοχές, τις ευρύτερες περιοχές του Μοντρεάλ. Ως εκ τούτου, οι συνθήκες θα είναι ιδιαίτερα άμφορες. Μια ζεστή ατμοσφαιρική μάζα έχει εγκατασταθεί στο νότιο Κεμπέκ με θερμοκρασίες να κυμαίνονται από 30 έως 36 βαθμούς Κελσίου και αισθητές θερμοκρασίες των άνω 45 βαθμών Κελσίου. Κατά τη διάρκεια του καύσωνα, τη νύχτα η θερμοκρασία θα παραμείνει κοντά στους 25 βαθμούς Κελσίου και θα δώσει ελάχιστη ή καθόλου ανακούφιση από την θερμότητα. Αυτές οι θερμές συνθήκες θα συνεχιστούν όλη την εβδομάδα. Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών του Κεμπέκ σε συνεργασία με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά συνιστά να προστατευτείτε από τις επιπτώσεις της θερμότητας λαμβάνοντας τα ακόλουθα μέτρα. Πίνετε 6 με 8 ποτήρια νερό ανά ημέρα. Ακολουθήστε τις οδηγίες του γιατρού σας σχετικά με την ποσότητα του υγρού που πίνετε. Αποφύγετε τα αλκοολούχα ποτά, όπως μπύρες, κρασί κτλ. Περάστε τουλάχιστον 2 ώρες την ημέρα σε κλιματιζόμενο ή δροσερό μέρος. Πάρτε τουλάχιστον ένα ντουζ ή δροσερό μπάνιο την ημέρα ή δροσιστείτε ή δροσίστε το δέρμα σας αρκετές φορές την ημέρα με υγρές πετσέτες. Περιορίστε τις σωματικές δραστηριότητες και φορέστε ελαφρά ρούχα. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι να μην αφήνετε ποτέ ένα παιδί, ένα μωρό ή ακόμα ένα ζώο, κατοικίδιο ζώο μόνο του σε ένα όχημα ή σε ένα ανεπαρκώς αεριζόμενο δωμάτιο ακόμη και για λίγα λεπτά. Ελέγξτε τα αγαπημένα σας πρόσωπα, ειδικά όσους είναι ευάλωτοι ή ζουν μόνοι τους, όπως τη μαμά, τον μπαμπά, τη γιαγιά. Αν έχετε απορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας σας, καλέστε το Info Santé στο 811. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, καλέστε το 911. Μπορείτε να δροσιστείτε σε βιβλιοθήκες του Δήμου, σε νοσοκομεία, σε shopping centers, σε πισίνες και σε αρένες. Αυτό είναι η ειδοποίηση έντονων καιρικών συνθήκων, προειδοποίηση για καύσωνα στο Μόντρεαλ και περίχωρα που κάνει λόγο η Εθνική Μετρολογική Υπηρεσία του Καναδά. Όπως είπαμε, παρούσα θερμοκρασία στην πόλη του Μόντρεαλ 32 βαθμούς Κελσίου, αισθητή με τον παράγοντα της υγρασίας είναι κοντά στους 40 βαθμούς Κελσίου, με 37% υγρασία και τον άνεμο σχεδόν ανύπαρκτο στα 2 μποφόρ δυτικά. Απόψε το βράδυ η θερμοκρασία θα είναι αρκετά υψηλή, 21 βαθμούς Κελσίου, εν μέρη είναι φελώδης, ενώ αύριο 5 Ιουλίου, αύριο Παρασκευή 5 Ιουλίου, η θερμοκρασία θα ανέβει πάνω στους 32 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή όπως ακριβώς και σήμερα, και το Σάββατο θα είναι επίσης το ίδιο, 31 βαθμούς Κελσίου, αλλά θα έχει καταιγίδα κατά τόπους στην περιοχή του Μόντρεαλ. Αυτά λοιπόν κάνει λόγο η Εθνική Μετρολογική Υπηρεσία. Είναι σοβαρό αυτό, σοβαρό είναι και αρκετά επικίνδυνο αυτός ο καύσωνας που ισχύει έξω στο Μόντρεαλ αυτήν την στιγμή. Θα είμαστε μαζί σας έως και τις 9:30. Σε λίγο θα ακολουθήσει η επισκόπηση τύπου από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle. Αμέσως μετά θα έχουμε ένα ντοκιμαντέρ από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Αυτά τα ντοκιμαντέρ που μάζευα όταν ήμουν έτσι λίγο πιο νέος, πριν 30 χρόνια, 25 χρόνια, όταν είχα το ελληνικό πρόγραμμα στον φοιτητικό ραδιοφωνικό σταθμό του Πανεπιστημίου Κονκόρδια, τότε που μας τα στέλνανε το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, το ΡΙΚ, σε μπομπίνες, πώς φτιάχνουν το παστέλι. Θα είναι αμέσως μετά την επιστόπιση τύπου. Μετά από εκεί, αμέσως μετά, θα ακολουθήσει ένα αφιέρωμα στην Αγία Σοφιά. Ματιές της ρίζης του ελληνισμού που επιμελείται ο δημοσιογράφος και συνταγραφέας Λεωνίδας Κουμάκης. Αυτό θα μας φτάσει στις 9 η ώρα με το δελτίο ειδήσεων, το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle. Αμέσως μετά, μια ξενάγηση στο χωριό Φικάλδου της Κύπρου. Φικάρδου της Κύπρου. Και πώς πλέθουν τα πανέρια. Μια παραγωγή επίσης του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου. Τώρα η ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά. Δυστυχώς να χάνουμε χρόνο, να περάσουμε στην επισκόπηση του τύπου από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, όπου κάνει λόγο υπερβολικά πετυχημένος για τους Έλληνες ο Τσίπρας. Ιδιαίτερα εκτενείς οι αναφορές των γερμανικών μέσων ενημέρωσης για τις εκλογές της ερχόμενης Κυριακής στην Ελλάδα, μεθαύριο. Παραπέμπτοντας τις δημοσκοπήσεις, οι αρθρογράφοι προεξοφλούν την νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Περισσότερο θα μας πει ο Κώστας Σημειονίδης από την Deutsche Welle.
Ιδιαίτερα εκτενείς οι αναφορές των γερμανικών μέσων σήμερα στις εκλογές της ερχόμενης Κυριακής στην Ελλάδα. Παραπέμποντας τις δημοσκοπήσεις, οι αρθρογράφοι προεξοφλούν τη νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Στο τέλος του, ο Τσίπρας στην Ελλάδα επίκειται αλλαγή εξουσίας είναι ο τίτλος δημοσιεύματος της Handelsblatt που αναφέρει μεταξύ άλλων. Στις αρχές του 2015 ο Τσίπρας ήταν για πολλούς Έλληνες ο φέρελπης. Στο μεταξύ όμως, οι περισσότεροι ψηφοφόροι είναι βαθύτατα απογοητευμένοι. Την υπόσχεση να διώξει τη μισητή Τρόικα, τους εκπροσώπους των πιστωτών από την Αθήνα, δεν κατάφερε να την υλοποιήσει. Με τη συγκρουσιακή πολιτική έναντι των δανειστών, ο Τσίπρας και ο εκκεντρικός υπουργός του επί των οικονομικών Γιάννης Βαρουφάκης οδήγησαν τη χώρα στα πρόθυρα της χρεοκοπίας και του Brexit. Για να αποσπάσει δάνεια που είχε άμεσα ανάγκη η χώρα, ο Τσίπρας αναγκάστηκε στα μέσα του 2015 να υπογράψει ένα ακόμη πιο σκληρό πρόγραμμα περικοπών και μεταρρυθμίσεων. Και ενώ η Ελλάδα είχε επιστρέψει το 2014 ήδη στην ανάπτυξη και βρισκόταν λίγο πριν την επιτυχή ολοκλήρωση των προγραμμάτων βοήθειας, διολίστησε και πάλι στην ύφεση. Ο Τσίπρας παρέλαβε χρέος 324 δισεκατομμύρια και σήμερα είναι στα 358 δισεκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, δεν είναι μόνο το χρέος που ανεβαίνει. Τώρα απειλείται με εκτροχιασμό και ο προϋπολογισμός. Πριν τις ευρωεκλογές, ο Τσίπρας αποφάσισε τη μείωση της φορολογίας και αύξηση των συντάξεων για ψηφοθυρικούς λόγους. Τα εκλογικά δώρα όμως δεν βοήθησαν. Ωστόσο, επιβαρύνουν τον τρέχοντα προϋπολογισμό με 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα επιπρόσθετα κόστη θα κυμανθούν μάλιστα μεταξύ 2020 και 2022 ετησίως στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Το λογαριασμό θα κληθούν να πληρώσουν και πάλι οι Έλληνες φορολογούμενοι. Και αυτό ενώ ο Τσίπρας ξεζούμιζε ήδη επί 4 χρόνια τους πολίτες για να χρηματοδοτήσει τα προεκλογικά του δώρα. Από την αναδιανομή αυτή υποφέρει περισσότερο η μεσαία τάξη. Μπορεί ο Τσίπρας να διατείνεται ότι τα τελευταία 4 χρόνια δημιούργησε 400.000 νέες θέσεις εργασίας. Αυτό που αποσιωπά όμως είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος είναι κακοπληρωμένες και όχι σίγουρες δουλειές. Παρουσιάζοντας τη συνέχεια εν συντομία και τον βασικό άξονα του προεκλογικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας, με έμφαση στη μείωση της φορολογίας που υπόσχεται ο αρχηγός της Κυριάκος Μητσοτάκης, η εφημερίδα προχωρά και σε μια σύγκριση των δύο βασικών αντιπάλων. Όσο διαφορετικοί είναι οι χαρακτήρες τους, τόσο διαφορετικοί είναι και οι προεκλογικοί αγώνες των δύο. Ο Τσίπρας το απολαμβάνει να κινείται μέσα στα πλήθη, αν και η προσέλευση δεν είναι τόσο μεγάλη όσο παλαιότερα, ενώ ο Μητσοτάκης αναζητά το διάλογο. Επισκέπτεται μικρές πόλεις και χωριά, ακούει τις ανησυχίες των περαστικών, των εμπόρων, των εργατών. Ο Μητσοτάκης είναι αυτός που ακούει, ο Τσίπρας εκείνος που αγωνίζεται. Παρά τα χαμηλά ποσοστά στις δημοσκοπήσεις, ο νυν πρωθυπουργός συνεχίζει μέχρι και την τελευταία ημέρα να εμφανίζεται βέβαιος για την νίκη του. Η πλειονότητα των Ελλήνων όμως βλέπει τις κάλπες με περισσότερο ρεαλισμό. Το 82% αναμένει την νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Αρκετά διαφοροποιημένη η προσέγγιση της εβδομαδιαίας Die Zeit, η οποία υπό τον τίτλο «Παρά είναι πετυχημένος για τους Έλληνες», επιχειρεί να σκιαγραφίσει τους λόγους της διαφαινόμενης ήττας. 4 χρόνια μετά ο αριστερός λαϊκισμός πνέει τα λίσθια και ο μύθος του Τσίπρα καταραίει. Η Ελλάδα έχει ολοκληρώσει το πρόγραμμα περικοπών και έχει εν πωλής απαλλαγή από τις επιταγές των δανειστών. Πολλοί Ευρωπαίοι πολιτικοί εξαίρουν τον Αλέξη Τσίπρα και του απονέμουν μάλιστα και διακρίσεις. Ωστόσο, οι Έλληνες θα καταψηφίσουν πιθανότατα τον 44χρονο πρωθυπουργό. Ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ υπολείπονται σημαντικά της συντηρητικής φιλελεύθερης Νέας Δημοκρατίας. Σε δήλωσή του στην Τσάιτ στο περιθώριο προεκλογικής συγκέντρωσης, ο Τσίπρας είπε «Θα καταφέρουμε την ανατροπή». Ωστόσο, όπως φαίνεται, θα χάσει από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έναν μη χαρισματικό πρώην τραπεζικό και γόνο δυναστείας. Πώς έγινε και ο Αλέξης Τσίπρας, τον οποίο γιόρταζαν οι Έλληνες και φοβόταν η υπόλοιπη Ευρώπη, εξελίχθηκε στον ηγέτη Τσίπρα, τον οποίο εκτιμούν οι κυβερνήσεις της Ευρώπης, αλλά τον οποίο θέλουν τώρα να καταψηφίσουν πολλοί Έλληνες, η απάντηση σχετίζεται με δύο αποφάσεις κλειδιά της θητείας του, με μια συμφωνία ειρήνης και μια αθετημένη υπόσχεση, γράφει η εφημερίδα, αναφερόμενη στη συνέχεια διεξοδικά τόσο στη συμφωνία των Πρεσπών και τις αντιδράσεις που αυτή προκάλεσε στο εσωτερικό, όσο και στην υπογραφή του Τρίτου Μνημονίου. Το καλοκαίρι του 2015 ο Τσίπρας επέλεξε τη φυγή προς τα εμπρός και κάλεσε τους πολίτες σε δημοψήφισμα. Αυτοί είπαν όχι στο σχέδιο περικοπών. Ο Τσίπρας αντέδρασε με μια αντίφαση. Πανηγύρισε μεν το όχι, αλλά το μεταχειρίστηκε σαν ναι. Μετά από νέες διαπραγματεύσεις, υπέγραψε το σχέδιο περικοπών το οποίο ουδέποτε ήθελε. Μπορεί να κέρδισε τις επόμενες εκλογές, ωστόσο όταν οι Έλληνες άρχισαν να βιώνουν τις σκληρές συνέπειες, το εξέλαβαν ως αθέτηση της υπόσχεσης κοινωνικής σωτηρίας και αυτό δεν του το συγχωρούν.
Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Αυτός ήταν ο Κώστας Σημειονίδης από την Deutsche Welle και σε αυτό το σημείο θα περάσουμε στο ραδιοφωνικό ίδρυμα Κύπρου πώς φτιάχνουν το παστέλι. Ακούσατε ένα πολύ ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ.
Αυτά για την επίσκεψη του Υφυπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας στην Κύπρο, Χρήστου Ροζάκη. πέρασα τώρα στο θέμα του σημερινού προγράμματος, που είναι το παστέλι. Τι είναι το παστέλι? Για τους πιο νέους η λέξη δεν σημαίνει τίποτε. Για τους πιο παλιούς σημαίνει μια υπέροχη λιχουδιά. Για ακούστε την Γιαννούλα Σίμου από την Ανόγυρα.
Ποιαν εποχή συνήθως φτιάχνετε το παστέλι, κυρία Γιαννούλα?
Από το Σεπτέμβριο, 14 του Σεπτέμβριο, και πάμε, είχαμε τα τέλη Μαΐου για να το φτιάξουμε, να πούμε, που είναι, δεν έχει τη ζέστη την πολύ, να έχει ζέστη να γίνεται. Το παστέλι γίνεται από τα χαρούπια, παίρνουμε τα λεσμένα από το χαρουπόμηλο.
Υπάρχει εδώ στο χωριό σας χαρουπόμηλος?
Όχι, από τη Λεμεσό.
Ναι.
Παίρνουμε τα χαρούπια, αλεσμένα. Μετά τα βάλουμε, βρέχουμε τα να πούμε. Τα χαρούπια αυτά βρέχουμε τα. Μετά να τα βάλουμε στα σκοπίνια να κουλιάσουν. Να τα γύρουμε στα... Βάλουμε τα στη φωτιά, αυτόν το ζυμί που βγάλουμε. Βάλουμε τα στη φωτιά. Και μετά αρκεί να γίνει το παστέλι, που μεγάλη
διαδικασία.
Διαδικασία, βέβαια.
Δηλαδή είναι από το ζουμί των χαρουπιών που γίνεται το παστέλι.
Από το ζουμί των χαρουπιών γίνεται το παστέλι.
Και είναι... Έχει κάποια σχέση με το λεγόμενο τερατσόμελο?
Μάλιστα. Πρώτα γίνεται τερατσόμελο και όταν το θέλουμε να το συνεχίσουμε να γίνει παστέλι, συνεχίζουμε το να γίνει παστέλι.
Μπορείς να μας περιγράψεις λίγο την όλη διαδικασία?
Βρέχουμε τα τεράτσια την προηγούμενη ημέρα. Την άλλη ημέρα βάλουμε τα να τα καταστήσουμε.
Ναι.
Έρχονται δύο ημέρες. Την τρίτη ημέρα να αρχινούμε. Για να το κάνουμε, να πούμε. Μπορεί βάλουμε τα πάνω το παστέλι, εκείνο που θέλουμε να πούμε, το ζουμί που θέλουμε να το κάνουμε το παστέλι. Μπορεί να πάει και 5 ώρες. Μπορεί να πάει και 6 ώρες να γίνει το παστέλι. Γίνεται εύκολα. Διότι να το ψήσουμε. Μετά να το κατεβάσουμε να κρυώσει. Και μετά να το τραβήσουμε, να το πακετάρουμε.
Όταν το έχετε στη φωτιά, το ανακατεύετε καθόλου?
Βέβαια. Ανακατεύουμε συνέχεια, όλες τις ώρες. 6 ώρες, 5 ώρες, πόσο κάνει. Συνέχεια να ανακατεύεται.
Μπορεί έναν άτομο μόνο του ή χρειάζεται και δεύτερο?
Και δεύτερο. Δεν μπορεί έναν άτομο. Διότι είναι πηχτό, έρχεται σημείο που πολύ πηχτό να πούμε. Εν το σώνει ένα πλάσμα να το... Διότι έρχεται...
Να το ανακατώσει.
Ναι, μπορεί ένα πλάσμα να το ανακατεύει συνέχεια. Δύσκολη δουλειά.
Και μετά από όλη αυτή τη διαδικασία είναι έτοιμο για συσκευασία?
Είναι έτοιμο για συσκευασία. Μετά σε που μας συσκευάζουμε το, αλλά...
Πρέπει να κρυώσει για να συσκευαστεί.
Βέβαια.
Ναι. Συνήθως το συσκευάζεται την ίδια ημέρα ή πρέπει να περάσουν κάποιες ώρες?
Την ίδια ημέρα, αλλά να κρυώσει να μπορούμε να το... Πολλές φορές να τα περάσει. Πολλές φορές δεν κατεβαίνει μέσα σακούλια που είναι ζέστη, δεν τα αφήνει να κατεβεί. Αλλά εάν πάλι αν έχει κρύο και έχει κρύο, παγώνει και ξερανίσκει. Και δεν κατεβαίνει πάλι μέσα στα σακούλια.
Για τη συσκευασία το βάζετε σε συγκεκριμένα δοχεία για να πάρει σχήμα ή το πλάθετε από μόνοι σας?
Όχι, το βάζουμε μέσα στα σακουλάκια. Μετά έχουμε καλούπι που το καθίσκουμε μέσα έναν-έναν.
Ναι.
Και έχουμε, που τα σπηλάζουμε, ναι, γίνεται αρκετές στο σχήμα το τετράγωνο.
Να πάρει σχήμα, ναι.
Να πάρει το σχήμα του, βέβαια.
Και ακολούθως που το παίρνετε το παστέλι?
Ακολούθως αυτή να πούμε που κάνουμε παστέλι εδώ, δεν γίνεται και πολύ παστέλι. Αλλά το παίρνουμε κάτω στις αγορές.
Ναι. Μόνο εδώ στην Ανόγυρα φτιάχνουν παστέλι?
Στην Ανόγυρα φτιάχνουν το παστέλι, το καλό γίνεται στην Ανόγυρα.
Γιατί ειδικά η Ανόγυρα είναι φημισμένη για το παστέλι?
Μάλιστα είναι φημισμένη για το παστέλι, διότι ήταν και τα χαρούπια πολλά όμορφα.
Ναι.
Τα χαρούπια ήταν ειδικά για τα παστέλια, ήταν βασιά χαρούπια. Και τώρα ακόμα που φέρνουμε από τους χαρουπόμηλους κάτω, τυχαίνει που να έβρουμε χαρούπια που να έχουν ζάχαρη. Για να στήσει το παστέλι πρέπει το χαρούπι να έχει μέλι, να έχει το ζάχαρη του να στήσει. Δεν είναι στην...
Εσύ, κυρία Γιαννούλα, από πού έμαθες αυτήν τη δουλειά?
Αυτήν τη δουλειά την έμαθα από την πεθερά μου και έβλεπα και χωριάνους που έκανα το παστελί και έμαθα.
Υπάρχουν διάφορα είδη παστελιού, κυρία Γιαννούλα?
Εδώ στο χωριό, να πούμε που κάνουμε εμείς, υπάρχει το παστέλι που βάλουμε χύμα μέσα στο κασόνι. Και μετά, να πούμε, κόπιεται κομμάτια.
Και ποιοι το χρησιμοποιούν αυτό, σε τι χρησιμοποιείται?
Το ίδιο, κόφκουν οι παραπάνω, να πούμε, θέλουν το, όπως είναι το έθιμο, είναι αυτό, το χύμα, το κομμάτι το μεγάλο.
Ναι.
Κόφκουμε κιλό, 2 κιλά, 3 κιλά, εκείνος που θέλει ο καθένας να πάρει, παίρνει κιλό.
Ναι.
Δεν παίρνει κομματάκι. Και γι' αυτό το θέλουν μέσω κασόνι, να πούμε.
Επειδή οι πλήστοι το γνωρίζουν, ναι, με την, ναι, 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 συγκεκριμένη συσκευασία, ναι,
ναι,
με τον, ναι, με τον, ναι, σελοφάν.
Ναι. Οι νέοι προτιμούν το σελοφάν, τα κομματάκια.
Ναι.
Προτιμούν, να πούμε, το μεγάλο κομμάτι του κύλου. Το σεσάμι, όταν θέλουμε, κάνουμε και εμείς με το σεσάμι εδώ. Το παστέλι με το σεσάμι είναι πιο καλό, διότι μυρίζει το σεσάμι. Κασανίζουμε το σεσάμι και βουτούμε το παστέλι μέσα και πακετάρουμε το, να πούμε. Είναι πιο ωραίο με το σεσάμι. Φέρνει τη μυρωσιά του σεσάμιου. Κάθε ένα άλλος προτιμά με το σεσάμι, άλλος προτιμά σκέτο.
Ακούτε την εκπομπή «Στο ρυθμό της παροικίας» από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Αυτά λοιπόν πώς φτιάχνουν το παστέλι στην Κύπρο. Αξίζει να δοκιμάσετε αν πάτε στην Κύπρο, κυπριακό παστέλι. Πάντως εμένα μου αρέσει πολύ το, αυτό το ωραίο χαλούμι, το κριτικό τυρί. Τρελαίνομαι. Είναι πολύ γευστικό. Αυτά λοιπόν. Έλαβα ένα μήνυμα εμείς εδώ πέρα και χτυπάει το κινητό μου κάργα. Ο Νικόλαος Μαρής, ο γιος του αείμνης του αυτού μεγάλου προέδρου της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ, θέλει να στείλει χαιρετισμούς στην Χριστίνα Φάντης. Τη Χριστίνα που κάνει πρόγραμμα εδώ κάθε Τετάρτη, που έχει πάει σε διακοπές και την αναπληρώνω, εχθές την αναπλήρωσα. Στέλνει χαιρετισμούς ο Νικόλαος Μαρής, το οποίο τον γνώρισα σήμερα σε μια ωραία εκδήλωση που είχε διοργανώσει μια ομάδα επιχειρηματιών στο Σουβλάκι Μπαρ σήμερα. Ένα ρεπορτάζ το οποίο θα αναμεταδώσουμε στην ελληνική τηλεόραση του Μόντρεαλ, στο Montreal Greek TV, προσεχώς από Σαββατοκύριακο και έπειτα, όπως επίσης και στα FM. Θα το βάλουμε και στα FM το ηχητικό την ερχόμενη Δευτέρα 8 η ώρα, 8.30 περίπου. Θα βάλουμε το ρεπορτάζ που γράψαμε σήμερα, που ηχογραφήσαμε στο Σουβλάκι Μπαρ. Και θα ωφεληθούν τα ελληνικά σχολεία μέσω των ποδοσφαίρων. Μην σας πω πολλά. Θα έχουμε το ρεπορτάζ την Δευτέρα εδώ στο ραδιό της Αντρεβίνα 102,3 FM. Ή όσοι έχετε τα κουτιά της ελληνικής τηλεόρασης, αυτά τα κουτάκια που πιάνουν τα πολλά, πολλά, πολλά κανάλια από Ελλάδα, τα 50 κανάλια από Ελλάδα, είναι και το δικό μας κανάλι μέσα, το Montreal Greek TV. Εκεί θα έχουμε το ρεπορτάζ. Είναι κάθε μέρα στις 6 το απόγευμα. Να το δείτε το ρεπορτάζ αυτό το μεσημέρι και 6 το απόγευμα είναι τα παρηγιακά μας ρεπορτάζ στο κανάλι Montreal Greek TV. Δίχως να χάνουμε άλλο χρόνο, το επόμενο αφιέρωμα είναι στην Αγία Σοφιά. Από την εκπομπή «Ματιές στις ρίζες του ελληνισμού», που επιμιλείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Λεωνίδας Κουμάκης.
Η Εταιρεία Προστασίας Εθνικής Κληρονομιάς και ο Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών σας προσφέρουν την εκπομπή «Ματιές στις ρίζες του ελληνισμού». Πρόκειται για μια σειρά εκπομπών που επιχειρούν ένα μικρό ευλαβικό προσκύνημα στην ιστορία, στις ρίζες και στις παραδόσεις του ελληνισμού που πρέπει πάντα να κρατάμε ζωντανές. Επεξεργασία και τελική διαμόρφωση εκπομπών Ανδρέας Αρνάκης. Μουσική επιμέλεια Μιχάλης Μυρναίος. Τεχνική υποστήριξη και ρύθμιση ήχου Νίκος Χασιώτης. Συμμετοχή στην παρουσίαση Βαρβάρα Βέρτσου. Γράφει και παρουσιάζει ο Λεωνίδας Κουμάκης.
Φίλοι μας, γεια σας. Σας καλωσορίζουμε σε μια ακόμα εκπομπή της σειράς «Ματιές στις ρίζες του ελληνισμού». Ελπίζουμε και πάλι να σας κρατήσουμε μια ευχάριστη συντροφιά σε συνδυασμό με ένα γόνιμο προβληματισμό.
Στη σημερινή μας εκπομπή θα μεταφερθούμε νοερά εκεί που εξακολουθούν να είναι ζωντανές οι παραδόσεις, οι μύθοι, οι θρύλοι, τα όνειρα του ελληνισμού και της Ορθοδοξίας. Εκεί που το ιερό και μυστηριακό μετατρέπεται σε ζωντανό σύμβολο, άφθαρτο και αναλύωτο, στην Άγια Σοφιά.
Ιστορικός Προκόπιος έγραφε πως τίποτα στον κόσμο δεν μπορεί να γεννήσει τέτοιο θαυμασμό όσο η θέα της Αγίας Σοφιάς, της εκκλησίας σύμβολο που οι ρίζες της φτάνουν μέχρι την εποχή της πλούσιας ελληνικής μυθολογίας.
Το 665 π.Χ., σύμφωνα με τη μυθολογία, ο Βίζας αποφάσισε να δημιουργήσει μια καινούργια απικία. Πήγε στο μαντίο των Δελφών για να μάθει πού θα έπρεπε να χτίσει την καινούργια πόλη.
Ο χρησμός που πήρε έλεγε πως η πόλη του πρέπει να χτιστεί εκεί που συναντώνται τρεις θάλασσες. Επρόκειτο για το σημείο που συναντώνται ο Βόσπορος με τα νερά του Εύξηνου Πόντου, ο Μαρμαράς με τα νερά του Αιγαίου και ο Κεράτιος Κόλπος με τα νερά των ποταμών της Θράκης. Ο Βίζας οργάνωσε εκστρατεία με τους Μεγαρείς που τον ακολούθησαν και φτάνοντας στο σημείο που του υπέδειξε ο χρησμός, άρχισε να χτίζει την καινούρια πόλη. Στον πρώτο από τους 7 λόφους που περιέκλειαν το χώρο εκείνο, έχτισε τον ναό του Απόλλωνα που συμβόλιζε το πνεύμα, τη δύναμη και την πίστη και τον ναό της Αθηνάς που συμβόλιζε τη σοφία, την ειρήνη και την ελπίδα.
Στον ίδιο χώρο που υπήρχαν οι ναοί αυτοί, 925 ολόκληρα χρόνια αργότερα, την 15η Φεβρουαρίου του 360 μετά Χριστό, έγιναν τα εγγένεια της μεγάλης εκκλησίας που ονομάστηκε Αγία Σοφία, πλάι ακριβώς σε μικρή εκκλησία που έφερε το όνομα Αγία Ειρήνη. Και οι δύο εκκλησίες κτίστηκαν από τον Μέγα Κωνσταντίνο και τον γιο του Κωνσταντίο.
21 χρόνια αργότερα, το 381, η εκκλησία της Αγίας Σοφίας κάει και από τους Αριανούς. Στις 20 Ιουνίου του 404, αφού είχε εντωμεταξύ επισκευαστεί, η εκκλησία πυρπολήθηκε πάλι είτε από τους οπαδούς του εξόριστου Πατριάρχη Χρυσόστομου, είτε από τους οπαδούς της Βασίλισσας Ευδοξίας, που ζητούσαν εκδίκηση για τους πύρινους λόγους που εκφωνούσε εναντίον της ο Χρυσόστομος από την εκκλησία της Αγίας Σοφίας. Η νέα καταστροφή της εκκλησίας αποκαταστάθηκε από τον Θεοδόσιο τον Δεύτερο το έτος 415 και διατηρήθηκε τα επόμενα 117 χρόνια έως το 532.
Από τις 15 έως τις 18 Ιανουαρίου του έτος 532 σημειώθηκε στην Κωνσταντινούπολη μια μεγάλη εξέγερση. Εξαγριωμένοι πολίτες έκαιαν και κατέστρεφαν όλα τα δημόσια κτίρια, στρεφόμενοι εναντίον του αυτοκράτορα Ιουστινιανού, γιατί θεωρούσαν πως η διακυβέρνησή του ήταν βίαιη και καταπιεστική. Το σύνθημα των στασιαστών ήταν η λέξη Νίκα. Και για τον λόγο αυτό η στάση τους έμεινε στην ιστορία σαν η στάση του Νίκα.
Κατά τη διάρκεια της στάσης του Νίκα, η εκκλησία της Αγίας Σοφίας πυρπολήθηκε και καταστράφηκε ολοσχερώς. Μετά τη συντριβή των στασιαστών από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό και τη σύζυγό του Θεοδώρα, ο αυτοκράτορας αποφάσισε να χτίσει και πάλι το ναό της Αγίας Σοφίας. Όπως ακριβώς χτίστηκε ο Παρθενώνας της Αθήνας πάνω στα λείψανα του Εκατομπέδου και υπήρξε ο μεγαλοπρεπέστερος οίκος της Αθηνάς μετά τη νίκη των Ελλήνων, έτσι και η νέα εκκλησία θα έπρεπε να εμπνέει ιερό δέος και θαυμασμό μετά το θρίαμβο της Ορθοδοξίας εναντίον των αιρέσεων, μετά τη νίκη της Βασιλείας εναντίον της Ανταρσίας. Φεβρουαρίου του 532, 40 μόλις μέρες μετά τη στάση του Νίκα, ο Ιουστινιανός κάλεσε τους πιο περίφημους αρχιτέκτονες της εποχής εκείνης. Τον μαθηματικό και μηχανικό Ανθέμιο, που καταγόταν από τις τράλες της Μικράς Ασίας, και τον αρχιτέκτονα Ισίδωρο, που καταγόταν από την πατρίδα της περίφημης Ασπασίας του Περικλή, την Μίλητο της Μικράς Ασίας.
Το έργο που ανέλαβαν ήταν να δημιουργήσουν μια μεγαλειώδη εκκλησία που όφιλε να περιλαμβάνει τα τέσσερα πέρατα της Οικουμένης, να μην έχει ούτε αρχή ούτε τέλος και να έχει σαν σκεπή τους ουρανούς των ουρανών. Το φως να είναι ανέσπερο και να βασιλεύει μέσα η σοφία, η ειρήνη και η δύναμη του Θεού και να ξεπεράσει σε ομορφιά, έκφραση και τέχνη ακόμα και την Ακρόπολη των Αθηνών.
Η θεμελίωση του ναού γίνεται πάνω στα θεμέλια της καμένης εκκλησίας. 100 αρχιτέκτονες έχουν ο καθένας από 100 οικοδόμους. Το τεράστιο αυτομελίσι των 10.000 ανθρώπων χωρίζεται σε δύο ομάδες των 5.000 που εργάζονται σε δύο πλευρές και συναγωνίζονται για το ποια πλευρά θα προχωρήσει το έργο ταχύτερα.
Σε μια επιφάνεια με συνολικό εμβαδόν 5.520 μέτρων χτίζεται σιγά σιγά η εκκλησία της Αγίας Σοφίας. Τα υλικά μαζεύονται από όλα τα μέρη της αυτοκρατορίας. Τα συνεχή και δύσκολα αρχιτεκτονικά προβλήματα που παρουσιάζονται επιλύονται πάντα με τον ιδανικότερο τρόπο. Η εκκλησία χωρίζεται σε τρία κλήτη. Το μεσαίο που είναι 31 μέτρα, όσα και ο Τρούλος, και τα άλλα δύο, το δεξί και τα αριστερό, από 20 μέτρα περίπου.
Στο κέντρο της εκκλησίας υψώθηκαν τέσσερις κολοσσιαίες ορθογώνιες βάσεις σε μια γωνιαία απόσταση, τέσσερις μικρότερες. Οι 8 αυτές βάσεις συνδέθηκαν μεταξύ τους σαν ορθογώνιο παραλληλόγραμμο με πολύχρωμους κύονες. Τις κορυφές των τεσσάρων κολοσσιαίων βάσεων συνέδεσαν με ένα τοίχο που έδινε την εντύπωση κύβου. Εκεί στήριξαν το θόλο που είχε ύψος 48 μέτρα και διάμετρο 31. Το συνολικό μήκος του ναού ήταν 75 μέτρα περίπου και το πλάτος 70.
Όταν μετά από 5 χρόνια και 6 μήνες ολοκληρώθηκε η οικοδόμηση της εκκλησίας, το αποτέλεσμα φάνταζε σαν ένα γιγαντιαίο και ανεπανάληπτο μεγαλούργημα. Η εκκλησία από αρχιτεκτονικής πλευράς ήταν κάτι το έξοχο, το τέλειο. Ο άπλετος φωτισμός έμπαινε από τα 4 ημικυκλικά τύμπανα των αψίδων. 40 παράθυρα του μοναδικού στον κόσμο Τρούλου φώτιζαν από μέσα προς τα έξω με ένα απαράμιλο τρόπο.
Τόση ήταν η μοναδική εντύπωση που προκαλούσε το φως που υπήρχε στο ναό, ώστε ο ιστορικός Προκόπιος να γράψει: «Νομίζει κανείς ότι ο σφαιροειδής θόλος δεν είναι στημένος σε στέρεα οικοδομή, αλλά ότι με χρυσή αλυσίδα κρέμεται από τον ουρανό και σκεπάζει όλο το χώρο».
Όταν στις 27 Δεκεμβρίου του έτος 537 έγιναν τα επίσημα εγγένεια του ναού της Αγίας Σοφιάς, ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός, έκθαμβος και εκστασιασμένος από την ανεπανάληπτη μεγαλοπρέπεια του ναού, αναφώνησε:
«Δόξα το Θεό, το καταξίως άντιμη, τι ού των έργων επιτελέσε. Νενίκη κάσε, Σολομών». Οι σεισμοί που συγκλονίζουν την Κωνσταντινούπολη μετά τα εγγένεια της Αγίας Σοφιάς έχουν σαν αποτέλεσμα 21 χρόνια μετά την αποπεράτωση του ναού στις 7 Μαΐου του 558 την πτώση του ανατολικού τμήματος του Θόλου. Ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός αναθέτει στον ανιψιό του αρχιτέκτονα Ισιδώρου, που είχε εντωμεταξύ πεθάνει, όπως και ο Ανθέμιος, την ανοικοδόμηση του Θόλου.
Ο Ισίδωρος ο Νεότερος, αφού εντόπισε τα αίτια της πτώσης, ξανάχτισε τον θόλο της Εκκλησίας, που έγινε πιο ευθύς και πιο στρογγυλός, αλλά και πολύ πιο ασφαλής.
Στις 23 Δεκεμβρίου του έτους 563 γίνονται τα δεύτερα εγγένεια του Ναού της Αγίας Σοφίας από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό και τον Πατριάρχη Ευτύχιο. Δύο περίπου χρόνια αργότερα, στις 14 Νοεμβρίου του 565, πεθαίνει ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός, που μαζί με τη γυναίκα του Θεοδώρα δοξάστηκαν, ξαναχτίζοντας την Αγία Σοφιά του Θεοδοσίου του Δεύτερου.
Η Εκκλησία της Αγίας Σοφιάς συνέχισε και μετά το θάνατο του Ιουστινιανού να αποτελεί το κέντρο της Ορθοδοξίας και των πιο σημαντικών εκδηλώσεων του Ελληνισμού. Μεγάλες τελετές, βασιλικοί γάμοι και στέψεις, ενθρονήσεις πατριαρχών, σύναψη συμμαχιών ή συνθήκων ήταν μερικές από τις σημαντικές εκδηλώσεις που γινόταν στο ναό και στην μεγάλη πλατεία μπροστά από το ναό.
Στις 15 Μαΐου του 628 ανακοινώνεται από τον άμβονα της Αγίας Σοφιάς η νίκη του αυτοκράτορα Ηρακλείου εναντίον των Περσών και των Αβάρων.
Από τον Νοέμβριο του 879 έως τον Μάρτιο του 880 πραγματοποιείται μεγάλη σύνοδος στην Αγία Σοφία υπέρ του Πατριάρχου Φώτιου. Συμμετέχουν 383 επίσκοποι καθώς και αντιπρόσωποι του Πάπα Ιωάννου του 7ου. Στη μεγάλη αυτή σύνοδο αναθεματίστηκαν οι δυτικοί και επήλθε ο χωρισμός των εκκλησιών σε ανατολική και δυτική.
Το Νοέμβριο του 967 οι απεσταλμένοι του Ρώσου βασιλιά Βλαδίμηρου θαύμασαν το μεγαλείο, την έγκλη και την ευπρέπεια του ναού της Αγίας Σοφίας και ασπάστηκαν αυτοί και μαζί τους σύσσωμο το ρωσικό έθνος, την Ορθόδοξο πίστη.
Στις 16 Ιουλίου του 1054 ο καρδινάλιος Ουμβέρτος, σαν εκπρόσωπος του Πάπα της Ρώμης Λέοντος του 8ου, μπαίνει στο ναό της Αγίας Σοφίας και καταθέτει στην Αγία Τράπεζα αφορισμό κατά της Ανατολικής Εκκλησίας. Μετά από το πρωτοφανές αυτό γεγονός, ολοκληρώνεται το περίφημο σχίσμα.
Αιτία του σχίσματος ήταν αφενόσμενη η επιδίωξη του Πάπα της Ρώμης να εγκαθιδρύσει διοικητική μοναρχία στην Εκκλησία του Χριστού, αφετέρου δε η συνεχή στάση των δυτικών για καινοτομίες και νεωτερισμούς. Στις 17 Ιουλίου 1203 οι σταυροφόροι μπαίνουν για πρώτη φορά στην Κωνσταντινούπολη, καίνε το Πατριαρχείο και φτάνουν μέχρι την Αγία Σοφία. Εκδιώκονται από την πόλη, αλλά όταν τον Απρίλιο του 1204 γίνεται η δεύτερη άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους σταυροφόρους, η Αγία Σοφία μετατρέπεται σε δυτική εκκλησία, διαπράττονται μέσα στο ναό οι μεγαλύτερες ασέβειες και οι θησαυροί της μεταφέρονται και σκορπίζονται στη Δύση.
Το 1261, στις 25 Ιουλίου, ο Αλέξιος Στρατηγόπουλος κυριεύει την πόλη. Στις 15 Αυγούστου 1261, ο αυτοκράτορ Μιχαήλο Παλαιολόγος επιστρέφει στην Κωνσταντινούπολη και μεταβαίνει στην Αγία Σοφία. Εκεί ευχαριστεί τον Χριστό για την ανάκτηση της πόλης και της Αγίας Σοφιάς που ξαναγίνεται Ορθόδοξη Εκκλησία.
Ο παρατεταμένος χειμώνας που σκεπάζει την Αγία Σοφιά άρχισε να πλησιάζει απειλητικά την άνοιξη του 1453 με τη μεγαλύτερη πολιορκία που γνώρισε η Κωνσταντινούπολη από τους Οθωμανούς του νεαρού Μεχμέτ του Πορφητή. Το απόγευμα της Δευτέρας 28 Μαΐου του 1453, ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Παλαιολόγος μεταλαμβάνει των θείων μυστηρίων.
Το συγκεντρωμένο πλήθος έχει καταργήσει την αυστηρή εθιμοτυπία και σαν ένα σώμα αναπέμπει την τελευταία ηκεσία για τη σωτηρία της πόλης. Σφιγμένες καρδιές, γεμάτες λύπη και μελαγχολία, η βοή του κλάματος, του θρήνου, η αναστεναγμή των γυναικών, οι φωνές των παιδιών ανάμεικτες με τις ψαλμωδίες και τις διήσεις των διακόνων δημιουργούν μια συγκλονιστική ατμόσφαιρα.
Συγκινημένος ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, με δάκρυα στα μάτια, απευθύνεται προς το πλήθος και τους λέει πως έφτασε η ώρα που πρέπει να αγωνιστούν για τον υπερπάντων αγώνα και ότι το καθήκον τους είναι είτε να σώσουν την πατρίδα τους είτε να πεθάνουν σαν απόγονοι των Ελλήνων, αφήνοντας αθάνατη μνήμη στις επερχόμενες γενναίες.
Τόσο μεγάλη είναι η συγκίνηση που επικρατεί, ώστε ο Φραντζής, στο χρονικό του, σημειώνει πως ακόμα κι αν υπήρχε άνθρωπος από ξύλο ή από πέτρα, δεν θα μπορούσε παρά να κλάψει κι αυτός.
Την επομένη το πρωί, στις 29 Μαΐου 1453, μόλις διαδόθηκε πως οι Τούρκοι μπήκαν στην πόλη, ο ναός της Αγίας Σοφίας γέμισε από πλήθος κόσμου που κατέφυγε εκεί με την ελπίδα να σωθεί. Αλλά ουέ της ητημένης. Όταν τα στήφη των εισβολέων έφτασαν στον ιερό χώρο του ναού της Αγίας Σοφίας, διαδραματίστηκαν σκηνές ανίποτης φρίκης. Όργια, ατιμίες, φωτιά και τσεκούρι ακολούθησαν αυτούς που κατέφυγαν μέσα στο ναό.
Και το απόγευμα της ίδιας μέρας, ο νεαρός Μεχμέτ ο Πορθητής φτάνει στον ιερό ναό και μένει έκθαμβος από το επιβλητικό του θέαμα. Ανεβαίνει στην Αγία Τράπεζα και προσευχόμενος αφιερώνει την Αγία Σοφία στη μωμεθενική θρησκεία. Η Μαύρη Τρίτη είχε σκεπάσει πλέον με το σκοτεινό της πέπλο το σύμβολο της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού.
Στα χέρια
Μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τέμενος από τον Μεχμέτ τον Πορφητή επέφερε σημαντικές αλλαγές τόσο στην εξωτερική όψη όσο και στο εσωτερικό του ναού. Μέσα στο ναό τοποθετήθηκε άμβωνας και εξέδρα, ενώ έξω από το ναό υψώθηκε ένας ξύλινος μιναρές στην νότιο-ανατολική γωνιά. Ο ξύλινος αυτός μιναρές αντικαταστάθηκε αργότερα από ένα πλινθόκτιστο που σώζεται μέχρι σήμερα.
Επί Σουλτάνου Μπεγιαζίτ κτίστηκε ένας δεύτερος μιναρές στο βορειοδυτικό μέρος του ναού. Το 1526 επί Σουλτάνου Σουλεϊμάν άρχισαν να σκεπάζονται με ασβεστώματα οι ψηφιδωτές παραστάσεις της εκκλησίας. Τον Σεπτέμβριο του 1568 ο Σουλτάνος Σελίμ, όταν μπήκε στην Αγία Σοφία, είδε στο βάθος του αριστερού μέρους τέσσερις μαρμάρινες πλάκες που αποτελούσαν ένα ισόπλευρο τετράγωνο και έφεραν καλλιτεχνικά γράμματα.
Ο Σουλτάνος κατέβασε τις τέσσερις πλάκες για να ξύσει τα γράμματα, αλλά στην προσπάθεια αυτή οι τρεις πλάκες έσπασαν ή δε τέταρτη μεταφέρθηκε στον τάφο του πατέρα του.
Το 1573 ο Σουλτάνος Σελίμ ο Δεύτερος θεμελίωσε δύο μεγάλους μιναρέδες που βρίσκονται στις δύο γωνιές του δυτικού τείχου. Τον επόμενο χρόνο, το 1574, ο Σουλτάνος Μουράτ διαδέχτηκε στον θρόνο το Σουλτάνο Σελίμ τον Δεύτερο.
Ο Μουράτ έβαλε πάνω στο θόλο της Αγίας Σοφίας την ημισέλινο από ρίχαλκο, σύμβολο της μωαμεθανικής θρησκείας.
Ένας άλλος Σουλτάνος, ο Μουράτ ο Τέταρτος, που διασκέδαζε δολοφονώντας υπηκόους του, υπολογίζεται ότι εκτέλεσε 20.000 τουλάχιστον άτομα, αποφάσισε να γράψει στους τοίχους της Αγίας Σοφίας ρητά του Κορανιού.
Το 1650, ο Σουλτάνος Μεχμέτ ο Τέταρτος έγραψε στο θόλο της Αγίας Σοφίας, στη θέση του Παντοκράτορα, το ρητό του Κορανιού «Ο Θεός είναι το φως του ουρανού και της γης».
Το 1926, μετά από απόφαση του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, που θεωρείται ο ιδρυτής της σύγχρονης Τουρκίας, η Αγία Σοφία μετετράπη σε Μουσείο Βυζαντινής Τέχνης. Στην απόφαση αυτή συνέβαλαν ο καθηγητής Θωμάς Βάιτμορ και ο τότε πρεσβευτής της Αμερικής στην Τουρκία.
Από τότε μέχρι σήμερα, ο ιερός αυτός χώρος που ασέλγησαν πάνω του οι κατακτητές του Βυζαντίου παραμένει αγέροχος, συμβολίζοντας τη δόξα του ελληνικού έθνους και της Ορθοδοξίας. Αντί επιλόγου, αγαπητοί φίλοι, ας θυμηθούμε τους στίχους του ποιητή Γιώργου Βυζινού. Όταν θενάρθει ο άγγελος και αγγελικές δυνάμεις να βούνε, να ξυπνήσουνε, να πούν στο βασιλέα πως ήρθε πια η ώρα. Και ο βασιλιάς θα σηκωθεί, τη σπάθα του να δράξει και στρατηγός μας θεναμβεί στο πρώτο του βασίλειο τον Τούρκο να χτυπήσει. Και χτύπα χτύπα θα τον πάει μακριά να τον πετάξει. Πίσω στην κόκκινη μηλιά και πίσω από τον ήλιο που πια να μην γυρίσει. Μια ακόμα εκπομπή, η 17η της σειράς «Ματιές στις ρίζες του ελληνισμού», που μας μετέφερε νοερά στον ιερό χώρο της Αγίας Σοφιάς, έφτασε στο τέλος της.
Θα χαρούμε να πληροφορηθούμε τη γνώμη, τις παρατηρήσεις και τις υποδείξεις σας για την εκπομπή μας. Γράψτε μας στη διεύθυνση Δημητρίου Σούτσου 46, 115 21 Αθήνα, με την ένδειξη για την εκπομπή «Ματιές στις ρίζες του ελληνισμού».
Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και σας περιμένουμε στην επόμενη εκπομπή μας, που θα έχει σαν θέμα της τον απόδημο ελληνισμό, τον ελληνισμό της Διασποράς. Από τον Ανδρέα Αρνάκη που επεξεργάστηκε την εκπομπή, τον Μιχάλη Σμυρνέο που είχε τη μουσική επιμέλεια, τον Νίκο Χασιώτη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τη Βαρβάρα Βελτσού που συμμετείχε στην παρουσίαση και τέλος από τον Λεωνίδα Κουμάκη που έγραψε και παρουσίασε την εκπομπή, μια μόνο ευχή. Να είστε καλά.
Ήταν οι ματιές στις ρίζες του ελληνισμού. Ακούτε ραδιό σαν τριβήλ τους 102,3 μεγακύκλους στα FM στέρεο στον αέρα, όπως επίσης και στην κανοδιακή σύνδεση της Bell 5 στην θέση 960. Η ώρα είναι 8:53 πρώτα λεπτά. Να πούμε ότι η εφημερίδα Χρονικά κυκλοφόρησε του μήνα Ιούλη και είναι διαθέσιμη σε όλα τα ελληνικά καταστήματα. Με πρωτοσέλιδο η πρώτη γυναίκα πρόεδρος στο νέο Συμβούλιο της Ελληνικής Κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ. Ένα άρθρο το οποίο επιμελείται ο Πάρης Πέτρου από τις δημόσιες σχέσεις της κοινότητας. Σελίδα 2 της εφημερίδας Χρονικά θα δείτε όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ομογενείς που οδηγούν αυτοκίνητο στην Αθήνα. Σελίδα 3 της εφημερίδας Χρονικά του μήνα Ιουλίου είναι ένα άρθρο που επιμελείται και η δημοσιογράφος Ιουστίνη Φραγκούλη Αργύρη Λαμπρή, ενθρόνηση για τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελφιδοφόρο. Μετά από εκεί σελίδα 3 επίσης, χωρίς έλεγχο στρατολογικής κατάστασης μπορούν να ψηφίζουν οι Έλληνες του εξωτερικού, πλην όμως λιποτάκτες. Από χθες 3 Ιουλίου έως και τις 12 Ιουλίου 2019. Ξεφυγίνοντας την εφημερίδα, σελίδα 6 είναι ένα άρθρο του δημοσιογράφου Γιάννη Κόκονα, «Η ελληνική διπλωματία στον Καναδά, μια σειρά της μεγάλης πορείας», που μιλάει εδώ πέρα για την ελληνική παροικία του Καναδά και πιο συγκεκριμένα για το Μοντρεάλ. Σελίδα 7 είναι «Η ομογένεια είναι σημαντικότερος πρέσβης της Ελλάδας στο εξωτερικό». Σελίδα 7 επίσης βλέπουμε τη διαφήμιση του Ράδιο Σαντρεβίλ 102,3 FM που είναι η σημερινή εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας. Να πούμε, σελίδα 8 είναι οι εντυπώσεις ενός Έλληνα που ζει 50 χρόνια στον Καναδά. Και ξεφυλίτω στην εφημερίδα Χρονικά, η οποία κυκλοφόρησε για το μήνα Ιούλη, πρόσωπα από το παρελθόν σε τείχους του Μοντρεάλ. Μετά από εκεί βλέπουμε σελίδα 10, η σημασία της ομογένειας για την οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδος. Σελίδα 11 είναι το ωράριο της ελληνικής τηλεόρασης του Μόντρεαλ και τα προγράμματα της ώρας που μπορούμε να δούμε. Το ελληνικό πρόγραμμα, το παροικιακό, εδώ, με το κουτί που έχει τα ελληνικά κανάλια, τα 50 ελληνικά κανάλια. Σελίδα 13 της εφημερίδας Χρονικά είναι σε Αρχιεπισκοπή Καναδά ανυψώθηκε η Ιερά Μητρόπολη του Τορόντο, όπως επίσης και ένα σχόλιο του Αντώνη Διαμαντάρη από τον Εθνικό Κήρυξ, η επιβράβευση του σωτηρίου στο Καναδά. Και συνεχίζοντας την εφημερίδα Χρονικά, εκλογικές, ευρωεκλογές μάλλον του 2019, πώς ψήφισαν οι Έλληνες του εξωτερικού. Και εδώ πέρα είναι αναλυτικά ποιοι ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, Κινάλ, το Ποτάμι και μερικούς άλλους από τους Έλληνες του εξωτερικού. Σελίδα 14 επίσης είναι ένα ωραίο άρθρο της Ξένιας Μπολομίτη, «Παντούσα ξένη». και το τελευταίο άρθρο της εφημερίδας Χρονικά της έκδοσης του Ιουλίου, συνέδριο του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου για την γενοκτονία των ποντίων. Αυτά λοιπόν για την εφημερίδα Χρονικά. Είμαστε μαζί σας έως και τις 9:30. Σε λίγο θα ακολουθήσει το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle στις 9:00. Να πούμε και τη θερμοκρασία στην πόλη του Μόντριαλ αυτή τη στιγμή, η οποία είναι αρκετά ψηλά και κυμαίνεται στους 30 βαθμούς Κελσίου με 45% υγρασία και τον άνεμο να πνέει στα 3 μποφόρ από το νότο. Μένουν 20 δευτερόλεπτα. Να πούμε το τηλέφωνο της εκπομπής μας είναι 514-495-2597 και είναι πάντοτε στην διάθεσή σας. Μείνετε μαζί μας 9:00 για τις ειδήσεις.
Radio Centre-Ville appelle, rappelle, interpelle, et ceci pour une société juste et équitable. 102.3 FM. Allô Montréal, le 4 août 2019. Montréal accueillera un tué des stades de soccer, Ronaldinho, la vedette internationale brésilienne, dans le quart d'un match des légendes du soccer. Une première au Canada, Ronaldinho, accompagné d'anciennes vedettes internationales de la sélection nationale du Brésil, joueront contre nul autre que Patrice Bernier et d'anciens joueurs de notre équipe professionnelle, l'Impact de Montréal. Soyez de la partie le 4 août 2019 à 17h. Au stade Saputo. Pour information, 514-544-3737 ou www.montrealsoccerfest.com. Cet événement est présenté par le groupe 3737 dans le cadre du week-end montréalais des légendes du soccer.
Il n'est pas toujours facile de trouver un bon notaire. Et vous le savez, tout en a cherché notaire. Pour acheter caille, pour testament, etc., etc. Pendant ma palais, la note numéro ça. 514-318-1854. Maître Suzy Jean, notaire et conseillère juridique. Savlez du gain compétence dans la main pour adoption, beaux commerciaux, célébration, mariage, divorce, succession, testament, vente caille. Et la trier. Relèle, le 514-318-1854. Maître Suzy Jean, une compétence à votre disposition.
Radio Centre-Ville, 102.3 FM Montréal, en onde depuis plus de 40 ans, vous offre de devenir votre partenaire média radio. Le 102.3 FM rejoint des milliers d'auditeurs provenant de la mosaïque culturelle du Grand Montréal. Vous avez un commerce, des services à offrir, faites-vous entendre, faites savoir à notre auditoire que vous êtes là, que vous existez. Faites-en la promotion en onde sur le 102.3 Radio Centre-Ville. Pour vous, notre dynamique conseillère au vent, Isabelle Bénard prépara une campagne pub conçue spécialement pour vos besoins, vos attentes et surtout répondant à votre budget. Oui, la radio est accessible. Pour des résultats rapides et efficaces, optez pour le 102.3 FM. Avec son vaste rayonnement, vous obtiendrez des résultats maximaux pour vos biens et services. Isabelle verra avec vous le meilleur de nos différents forfaits conçus à votre image et selon vos exigences. N'hésitez pas à contacter notre représentante au vente Isabelle Bénard au 514-604-7543. 514-604-7543. Le 102.3 FM, la radio qui enrichit la communauté montréalaise en faisant découvrir la musique, la culture et les idéaux des gens d'ici et d'ailleurs. Aussi disponible partout via radiocentreville.com.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Επαφές με τον Jean-Claude Juncker και τον Donald Tusk έχει σήμερα στις Βρυξέλλες η Ursula von der Leyen. Νερό στο κρασί της έβαλε η Ιταλία στα δημοσιονομικά για να αποφύγει κυρώσεις της Κομισιόν. προβλητική ομιλία θα εκφωνήσει ο πρόεδρος Τραμπ στους εορτασμούς για την ημέρα της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά, στο μικρόφωνο ο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Την πρώτη επίσκεψη στις Βρυξέλλες πραγματοποιεί σήμερα η Ursula von der Leyen, την οποία πρότεινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Γερμανίδα Υπουργός Άμυνας συναντήθηκε το πρωί με τον πρόεδρο της Κομισιόν Jean-Claude Juncker, ενώ αργότερα το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Donald Tusk. Χθες, η πιθανή διάδοχος του απερχόμενου Jean-Claude Juncker είχε πρώτες επαφές στο Ευρωκοινοβούλιο, το οποίο θα αποφανθεί στις 16 Ιουλίου αν η Γερμανίδα πολιτικός θα αναλάβει τελικά την Προεδρία της Κομισιόν. Από τις Βρυξέλλες, ο ανταποκριτής της Deutsche Welle, Νίκος Μπέλος.
Σύμφωνα με κοινοτικές πηγές, στη συνάντηση με τον κύριο Juncker συζητήθηκαν τρία βασικά ζητήματα. Το πρώτο είναι η προετοιμασία της μετάβασης από τη σημερινή Κομισιόν στην επόμενη, που θα αναλάβει τα καθήκοντά της την 1η Νοεμβρίου. Το δεύτερο θέμα είναι η συνέχεια της στρατηγικής ατζέντας, δηλαδή οι προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2019-2024, που εγκρίθηκαν από τους Ευρωπαίους ηγέτες στις 9 Μαΐου στο Σύμπιο της Ρουμανίας. Ursula von der Leyen έχει να ξεπεράσει ακόμη μια δοκιμασία πριν αναλάβει τα καθήκοντά της. Θα πρέπει να πάρει στα μέσα του μήνα το πράσινο φως από την Ολομέλεια της Ευρωβουλής. Πρόκειται για απαραίτητη προϋπόθεση και στην ψηφοφορία αυτή θα χρειαστεί την υποστήριξη των τριών μεγάλων πολιτικών ομάδων. Αυτό άλλωστε προβλέπει και η Συμφωνία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Με βάση τις σημερινές συναντήσεις στις Βρυξέλλες, η Ursula von der Leyen θα προετοιμάσει και την ομιλία που θα κάνει ενώπιον της Ολομέλειας, όπου θα παρουσιάσει προτεραιότητες της νέας Επιτροπής, ζητώντας ψήφο εμπιστοσύνης από τους Ευρωβουλευτές. Υπενθυμίζεται ότι για τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές θέσεις, οι ηγέτες επέλεξαν τον Βέλγο Πρωθυπουργό Σαρλ Μισελ για πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον Ισπανό Υπουργό Εξωτερικών Ζωζέπ Μπορέλ για την Ευρωπαϊκή Διπλωματία, Ασφάλεια και Άμυνα και την επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κριστίν Λαγκάρντ για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Από τις Βρυξέλλες, Νίκος Μπέλος για την Deutsche Welle.
Στα 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ ανέρχεται το δημοσιονομικό έλλειμμα της Ιταλίας, με το χρέος να έχει ξεπεράσει σε σχέση με το ΑΕΠ το 132%. Μετά από μήνες διενέξεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με αφορμή το έλλειμμα του προϋπολογισμού, η Ρώμη έβαλε νερό στο κρασί της, ανακοινώνοντας ότι παγώνει προγραμματισμένες δαπάνες για το λεγόμενο εισόδημα του πολίτη και τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού. Ως αντάλλαγμα, η Κομισιόν ανακοίνωσε ότι δεν θα δρομολογήσει τη διαδικασία υπερβολικού έλλειμματος, αλλά θα ελέγχει την εφαρμογή των μέτρων για τα οποία δεσμεύτηκε η Ρώμη. Από την Ιταλική πρωτεύουσα, ο Θόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης.
Η Ιταλία κατάφερε να αποφύγει την διαδικασία επιβολής κυρώσεων. Η επίσημη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακουφίζει την κυβέρνηση του Τζουζέπε Κόντε. Προστατέψαμε το συμφέρον των Ιταλών. Φυσικά και είμαι ικανοποιημένος, διότι δεν υπήρχαν οι προϋποθέσεις για να επιβληθούν κυρώσεις, δηλώνει ο Κόντε. Η Ρώμη δεσμεύθηκε ότι φέτος το έλλειμμά της θα μειωθεί κατά 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Συνολικά αναμένεται να μην ξεπεράσει φέτος το 2,04% του ΑΕΠ. Πρόκειται για έναν συμβιβασμό. Η Κομισιόν αποφάσισε να μην φανεί υπεραυστηρή και για να μην ευνοήσει τελικά τον εθνικιστή Ματέο Σαλβίνι. Η δε ιταλική κυβέρνηση δεν ενέκρινε προς το παρόν τα φιλόδοξα προγράμματά της φορολογικών μειώσεων. Η ένταση μπορεί να ανέβει και πάλι το φθινόπωρο με την κατάθεση του ιταλικού προϋπολογισμού στη Βουλή. Στο μεταξύ, σήμερα βρίσκεται στη Ρώμη ο Βλαδίμιρ Πούτιν για να δει τον Πάπα, αλλά χωρίς να τον καλέσει στη Ρωσία και για να υπογράψει με την κυβέρνηση Κόντε σειρά εμπορικών συμφωνιών. Θόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.
Για μια ακόμα φορά, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εγκαταλείπει την πεπατημένη. Σήμερα, στους εορτασμούς της ημέρας ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών, επέλεξε, σε αντίθεση με τους προκατόχους του, να εκφωνήσει πολιτική ομιλία με τίτλο «Χαιρετισμός στην Αμερική» στο μνημείο του Λίνκον και να παραστεί στη συνέχεια σε μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο κέντρο της Ουάσιγκτον. Μέλη των Δημοκρατικών επικρίνουν τον Αμερικανό πρόεδρο ότι την ημέρα της εθνικής εορτής επιλέγει να σπάσει την παράδοση που θέλει από τη δεκαετία του 50 τους Αμερικανούς πρόεδρους να αποφεύγουν τις πολιτικές ομιλίες και τις στρατιωτικές παρελάσεις. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτιέρες, καταδίκασε με τον πλέον αυστηρό τρόπο την επίθεση σε προσφυγικό καταβλισμό έξω από την Τρίπολη της Λιβύης, με τουλάχιστον 44 νεκρούς και 130 τραυματίες. Ζήτησε μάλιστα τη διενέργεια ανεξάρτητης έρευνας για να εντοπιστεί ποια από τις αντιμαχόμενες πλευρές στον εμφύλιο της Λιβύης ευθύνεται για την επίθεση. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, η επίθεση ενδέχεται να θεωρηθεί έγκλημα πολέμου. Σε επιφυλακή βρίσκονται οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, του στρατού και της αστυνομίας στο νότιο Μεκλεμβούργο της Ανατολικής Γερμανίας για την καταπολέμηση της μεγαλύτερης πυρκαγιάς στη νεότερη ιστορία της περιοχής. Σύμφωνα με τις αρχές, υπάρχουν φόβοι για αναζωπήρωση λόγω των ισχυρών ανέμων. Εδώ, Deutsche Welle από τη Βόνη, συνεχίζουμε με ειδήσεις εν συντομία. Ένας νεκρός είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός έκρηξης στο ηφαίστειο Στρόμπολι της Ιταλίας. Η έκρηξη έσπηρε τον πανικό σε ντόπιους αλλά και τουρίστες. Μετά από αίτημα των Ηνωμένων Πολιτειών, οι αρχές του Γιβραλτάρ σταμάτησαν το σούπερ τάνκερ Grace 1 με σημαία Παναμά με την υποψία ότι μεταφέρει ιρανικό πετρέλαιο στη Συρία. Πρόκειται για παραβίαση των κυρώσεων που έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Συρία, δήλωσε ο πρωθυπουργός του Γιβραλτάρ. Και κλείνουμε το δελτίο με μια τελευταία είδηση. Η γερμανική μουσική σκηνή θρυνεί το θάνατο του τραγουδιστή Κώστα Κορδάλη, ο οποίος πέθανε χθες σε ηλικία 75 ετών στη Μαγιόρκα. Ο διάσημος και ιδιαίτερα αγαπητός στους Γερμανούς Κώστας Κορδάλης γνώρισε τεράστια επιτυχία στη δεκαετία του 70. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας. Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Παπαδημούλης επανεκλέγεται αντιπρόεδρος της Ευρωβουλής. Με ευρεία πλειοψηφία, 401 ψήφοι, ο Έλληνας ευρωβουλευτής εκλέγεται για δεύτερη συνεχή θητεία. Ένα πρώτο σχόλιο.
Νιώθω χαρούμενος φυσικά. Είμαι ο μόνος Έλληνας στο Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο μόνος από την Ευρωομάδα της Αριστεράς και επανεκλέχθηκα με μια ψήφο εμπιστοσύνης από το 60,5% του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που σημαίνει ότι με ψήφισε ένα ευρύτατο πολιτικό φάσμα. Αυτό το θεωρώ αναγνώριση της δουλειάς που έκανα, αλλά και μια βαριά ευθύνη να εκπροσωπήσω όσο πιο επάξια μπορώ πρώτον την Ελλάδα, την Ευρωομάδα της Αριστεράς, αλλά και όλους αυτούς τους ευρωβουλευτές και τις ευρωβουλευτές που με τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους.
Η θητεία του νέου Ευρωκοινοβουλίου αρχίζει με οπισθοδρόμηση. Ο τελευταίος συμβιβασμός των Βρυξελών για τους νέους επικεφαλείς στην Κομισιόν και άλλα θεσμικά όργανα ακυρώνει την αρχή των κορυφαίων υποψηφίων που είχε εφαρμοστεί με επιτυχία το 2014, με αποτέλεσμα την εκλογή του Jean-Claude Juncker στην ηγεσία της Κομισιόν. Ο Δημήτρης Παπαδημούλης κάνει λόγο για ένα βήμα πίσω, αλλά υποστηρίζει ότι μερίδιο ευθύνης ανήκει σε όσους είχαν προτείνει τον Manfred Weber για κορυφαίο υποψήφιο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.
Στην προηγούμενη φορά ο κύριος Juncker έγινε πρόεδρος της Κομισιόν γιατί πολύ απλά τον ήθελαν και τον πρότειναν και όλοι οι ανθυποψηφοί του. Ο Σούλτς, η Σκά Κέλλερ, ο Φερχόφστατ και ο Τσίπρας. Αυτή τη φορά κανείς δεν ήθελε τον Manfred Weber γιατί θεωρούσαν ότι δεν είναι ο κατάλληλος άνθρωπος. Δεν έχει την κυβερνητική εμπειρία, δεν μπορούσε να αποτελεί το σημείο σύνθεσης. Άρα νομίζω ότι αν θέλουμε να κρατήσουμε αυτή τη διαδικασία πρέπει και τα ευρωπαϊκά κόμματα να κάνουν βήματα προς την αναζήτηση συνενέσεων.
Ωστόσο, ούτε η υποψηφιότητα του σοσιαλιστή Φρανς Τίμερμανς είχε αίσιο τέλος. Μήπως λοιπόν το πρόβλημα δεν είναι τα συγκεκριμένα πρόσωπα?
Νομίζω ότι εκεί μετά ανακατεύτηκαν τα κομματικά γόητρα και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο και ο κύριος Τίμερμανς, που είχε πολύ μεγαλύτερη συνένεση στο πρόσωπό του, τον υποστήριζαν οι σοσιαλιστές, οι φιλελεύθεροι, οι πράσινοι και ο αριστερός πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας κλήρωσε την ύφη.
Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Συνεχίζουμε με μια ξενάγηση από τον Κώστα Μιχαηλίδη. Μαζί του μιλά ο Γιάννης ο Μιχαηλίδης.
Κώστα Μιχαηλίδη, να πούμε κάποια πράγματα για την Φικάρδου, αυτό το ωραιότατο χωριό, το χωριό το οποίο ολόκληρο έχει περιέλθει στην, ή να το βάλουμε αλλιώς, υιοθετήθηκε από την UNESCO και ολόκληρο το χωριό είναι διατηρηταίο.
Έχει κηρυχθεί αρχαίο μνημείο το 1978.
Ναι. Και ήθελα έτσι να μας ξαναγείτε σε αυτό το χωριό. Αν κάποιος απόδημος είναι στην Κύπρο, μπορεί να θελήσει να πάει να δει αυτό το ωραιότατο χωριό. Το οποίο βρίσκεται πού?
Ακριβώς να αρχίσουμε να πούμε ότι το χωριό βρίσκεται ορισμένα μόνο μερικά μόνο χιλιόμετρα βόρεια της, με συγχωρείτε, νότια της Λευκωσίας. Mm-hmm. Βρίσκεται στα νότια της Κλήρου.
Ναι.
Πρέπει να περάσει κάποιος από το Αρεδιού, από την Κλήρου, από το καλό χωριό της Κλήρου, από το Γούρι, για να πάει στο Φικάρδου. Όπως είπαμε και προηγουμένως, το Φικάρδου ανακηρύχθηκε το 1978 αρχαίο μνημείο και από τότε άρχισαν εργασίες αναστήλωσης. Έχουν αναστηλωθεί δύο οικίες, οι οποίες χρησιμεύουν σήμερα ως μουσείο, εκθεσιακός χώρος, οι οικίες του Αχιλλέα Δημήτρη οι λεγόμενοι και οι άλλοι του Κατσινιώρου, όπως ονομάζεται. Η μία ήταν μια φτωχική κατοικία, μια συνηθισμένη κατοικία μιας συνηθισμένης κυπριακής οικογένειας, ενώ το δεύτερο σπίτι ήταν το πλουσιόσπιτο του χωριού. Και μπορεί κάποιος να περιδιαβάσει στους χώρους και να δει πώς ζούσε τότε ο Κύπριος. Στα υπόγεια των σπιτιών υπάρχουν πιθάρια, υπάρχουν οι δουκάνες που χρησιμεύαν στο αλώνισμα, υπάρχουν οι στάβλοι, διότι τότε τα ζώα τα είχαν μέσα στο σπίτι μαζί τους. Υπάρχουν οι λαμπίκοι, τους οποίους χρησιμοποιούσε για να φτιάχνουν ροδόστεμα και για την απόσταξη της ζυβανίας. Υπάρχουν όλα τα σύνεργα τα οποία χρησιμοποιούσαν τότε οι Κύπροι στην καθημερινή τους ζωή.
Ναι.
Το χωριό κτίστηκε, πρέπει να ιδρύθηκε τον 15ο αιώνα από τον Σερ Τζον Φικάρδο, από που πήρε και το όνομα του. Ο Σερ Τζον Φικάρδο ήταν ο καγκελάριος του τότε Φράγκου βασιλιά της Κύπρου. Πρέπει να ήταν η έδρα του φέουδου, το οποίο ήταν αρχηγός, τέλος πάντων, ο Φικάρδο. Δεν ήταν ποτέ του μεγάλο χωριό το Φικάρδου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε, τα πληθυσμιακά, το 1921 το Φικάρδου είχε 121 κατοίκους.
Ενώ σήμερα?
Ήταν ο μεγαλύτερος αριθμός. Σήμερα έχουν μείνει 6.
6.
6 κάτοικοι.
Ναι.
Είναι 4 ηλικιωμένες κυρίες και 2 ηλικιωμένοι κύριοι.
Όλοι ηλικιωμένοι δηλαδή.
Όλοι ηλικιωμένοι άνω των 70.
Ναι.
Λοιπόν, στο χώρο του εκεί στο χωριό υπάρχει και ένα μικρό καφενεδάκι του Γιαννακού, το οποίο λειτουργεί και ως εστιατόριο. Και έχει γίνει τόσο δημοφιλής τα τελευταία χρόνια που για να βρεις τόπο να κάτσεις να φας ιδιαίτερα τα Σαββατοκυριακά πρέπει να κρατήσεις τραπέζι από προηγουμένως. Mm-hmm. Σερβίρει πράγματι πολύ εύγευστα φαγητά εκεί ο Γιαννακός. Στο χωριό έχει επίσης συντηρηθεί και ο λινός.
Mm-hmm.
Το πατητήρι δηλαδή των σταφυλιών, ο χώρος όπου πίεζαν τα σταφύλια και έκαναν το κρασί.
Να πούμε για το εστιατόριο του Γιαννακού ότι έχει πολλές φωτογραφίες και είναι και πολύ περήφανος γιατί πέρασαν από εκεί πάρα πολύ διάσημοι.
Ναι.
Τον διασημότερος, όπως εκείνος λέει, και τον θεωρεί είναι ο πρώην Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, ο Πέρες ντε Κουεγιάρ.
Ναι, την έχει καδρώσει τη φωτογραφία,
ναι,
ο Γιαννακός.
Ναι.
Έχει φωτογραφία με τον πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Γιώργο τον Βασιλείου.
Ναι.
Έχει φωτογραφία με την τραγουδίστρια την Αλέξια.
Ναι.
Είναι πράγματι περήφανος για τη συλλογή του ο Γιαννακός.
Ναι, έχει. Και εκεί κάποιος θέλει να πάει να επισκεφθεί το χωριό, μπορεί να το περπατήσει.
Ναι, να περπατήσει δεν είναι μεγάλο το χωριό.
Δεν είναι
ορισμένα λεπτά παίρνει να περπατήσεις από την πλατεία μέχρι, ναι, τα σπίτια που έχουν ανακαινιστεί μέχρι το μουσείο. Να πούμε ότι το μουσείο του χωριού, δηλαδή τα σπίτια που έχουν ανακαινιστεί, είναι κλειστά τη Δευτέρα.
Ενώ όλες τις άλλες μέρες είναι ανοιχτά.
Είναι ανοιχτά. Τρίτη με Κυριακή είναι ανοιχτό.
Εκτός Δευτέρας. Και υπάρχει και κάτι κοντά στο χωριό που κάποιος έτσι θέλει να το δει, κάποιο τοπίο, κάποιο μέρος που μπορεί να αναρριχηθεί ή να περπατήσει. Δηλαδή κάποιος που θέλει να περάσει μια μέρα
ή
ένα απόγευμα στο Φικάρδου.
Μπορεί να συνεχίσει από το Φικάρδου να πάει στη Λαζανιά.
Ναι.
Είναι ένα άλλο χωριό το οποίο θυμίζει επίσης μεσαίωνα. Το όνομα είναι επίσης μεσαιωνικό. πρέπει να ήταν και Λαζανιά, έδρα Φέουδου. Ναι. Είναι σχεδόν και εκείνο το χωριό ρημωμένο και να συνεχίσει να πάει μαχαιρά.
Μαχαιρά. Ναι, να κάνει εκείνη τη διαδρομή Φικάρδου, ναι, Λαζανιά, μαχαιρά.
Και να κατεβεί μέσω Καπέδων προς τη Λευκοσία.
Εμείς να ευχηθούμε σε αυτούς που θα έρθουν εδώ να περάσουν ένα ωραίο απόγευμα, μια ωραία μέρα όταν θα πάνε εκεί, γιατί πραγματικά είναι ένα από τα πιο ωραία μέρη της Κύπρου.
Ρομπάζω, τσέρκομαι, αυκήν στη γειτονιά σου, να δω τα μαύρα μάτια σου, να ακούσω τη λαλιά σου.
Ήταν ο Κώστας Χαραλαμπίδης στο υπέροχο μεσαιωνικό κυπριακό τραγούδι «Ασερομπάζο». Και τώρα να περάσουμε σε κάτι άλλο. Να ακούσουμε τη Μαρία Σιδερένιου από το Λιοπέτρι να αφηγείται πώς έκαναν παλιά τα πανέρκα. Τι είναι τα πανέρκα? Ακούστε.
Κυρία Μαρία, ξέρω ότι η περιοχή εδώ, στην περιοχή εδώ έφτιαχναν και πολλά πανέρκα.
Ο κάθε ένας έφτιαχνε τα ό,τι χρειάζεται του, δεν είχε έτοιμα,
ναι,
να αγοράσει.
Για το σπίτι του.
Για το σπίτι.
Για πες μας, από τι έκαναν τα πανέρκα τούτα?
Τα πανέρκα έτσι λέγαν κουτσούλες που δεν σε λέγαμε, που τα σιτάρκα.
Ναι.
Έτσι λέγαν τις καλές, Εκόφκαν το σιτάρι και φύγναν τον κορμό.
Ναι.
Και βάλαν τον και μπρέχε του για να μαλακώσει. Και βάλαν και μέσα γεμοσάν την ελαία και τη λίαν το. Χρειάζεται σουγλί και μποκαλάμες, τίποτε ναι. άλλο.
Είπες μας ότι εκόφκαν μποκαλάμες του σιταρκού.
Σιταρκού.
Γιατί του σιταρκού ειδικά?
Διότι το κλειθάρι σπάτζαν πιο εύκολα οι μποκαλάμες του παρά το σιτάρι.
Ναι. Για πες μας τώρα, ευρέχαν τις μποκαλάμες και μετά με το σουβλί
εμπλέκαντες.
Ναι, γύρω γύρω.
Σαν το πανέρι.
Σαν το βουλί.
Γύρω γύρω. Όχι. Βάλαν μέσα γεμοσάν την ελαία.
Τι έβαλαν μέσα, μποκαλάμες?
Μποκαλάμες.
Ναι.
Και δηλείαν
μαζί, πολλές μαζί.
Μαζί, πολλές, για να γίνει χοντρός ο γυρός.
Ναι, και γύρω γύρω.
Και γύρω γύρω εμπλέκαν την μποκαλάμην την κανονική, την καλή.
Ναι.
Που δεν σε θυαλέα.
Ναι. Και αρχίζαν από ποιο μέρος?
Από τη μέση.
Από
τη μέση και γίνεις και του γύρω γύρω.
Ωραία. Και άμα έκαναν γίνουν το...
Κάμναν το κανονικό ώσπου το εθέλαν μεγάλο και ύστερα προσπαθούσαν και γύρναν λίγο σιγά σιγά γύρναν το για να μπορεί να βάλουν πράγματα μέσα να μην πέφτουν.
Ναι, αλλά για να μπορεί να στέκει εκείνος ο γύρος γύρω γύρω γύρω, τι έκαναν?
Είχα σουβλίν ονομάζεται και μπήκαν το μέσα και σταυρώναν την μποκαλάμη για να κρατηστεί.
Ράφκαν
το με το σουβλί.
Μάλιστα. Εκείνον το οποίο μοιάζει ας πούμε σαν λουκάνικο λεπτό. Εφέρναν
ναι,
το γύρω, γύρω, γύρω,
γύρω και κουτσακώναν το πάλι με την μποκαλάμη
ναι.
με το σουβλί όμως.
Ναι.
Ετρυπούσαν το με το σουβλί.
Μάλιστα. Ξέρω όμως ότι έκαναν πανέρκα τα οποία ήσαν και με σχέδια ή έγχρωμα. Πώς τα έκαναν τούτα?
Και είναι γοράζαν μπογιάν. Και βάφαν τις μποκαλάμες.
Ναι.
Βάλαν το νερό έβραζε και βάλαν τις μποκαλάμες μέσα και βάλαν τις μποκαλάμες και βάφουν τα διάφορα χρώματα, ό,τι θέλαν.
Ναι. Και για να γίνει...
Όχι, είναι πράσινη, μπλε.
Καλά. Για να πετύχεις ένα σχέδιο, τι πρέπει να ξέρεις?
Πρέπει να ξέρεις να το διανομήσεις, να το μοιράσεις που λέμε.
Ναι. Να κάνεις το... Εντί έφτιαχνες το που πριν το σχέδιο. Σαν έμπλεκες.
Σαν έμπλεκες έφτιαχνε του.
Ναι. Πολλά από τα πανέρκα συνήθως στην παλιά εποχή έβαλαν πάνω και διάφορα μικρά από αυτά τα ρουχούθια
ναι.
και ομορφίζαντα. Γιατί τα βάλαν και τα ρουχούθια?
Έβαλαν τα για στολισμό, για να είναι όμορφα. Σαν εμπλέκαν τον τελευταίο γύρο, έβαλαν τα ρουχούθια και τσιλούσαν τα με την μποκαλάμη.
Ναι. Τι είναι τα πανέρκα που τα με τα ρουχούθια να μου τα κάμνα, για ποιο σκόπο τα κάμνα?
Είχαν τα που αλλάσαν τις νύφες.
Α, για να βάλουν μέσα τα στέφανα
να τούτα. Όχι, να βάλουν τα ρούχα των νύφων που τα χορεύκαν, που βαφτίζαμε.
Στις εκκλησίες.
Στις εκκλησίες για τις γιορτές, για τούτα ούλα.
Μάλιστα. Τα άλλα που δεν είχαν έτσι...
Τα άλλα βάλαμε τα ψωμιά μας, κόφκαμε μακαρόνια, φιδές, ό,τι χρειαζόμαστε.
Μακαρόνια του Σερκού.
Του Σερκού, δεν είχε έτοιμα πρώτα.
Καλά. Για να φτιάξεις ένα μπανέρι κανονικό, πόση ώρα σου παίρνει να πούμε?
Μέρες θέλεις, όχι ώρα.
Θέλεις μέρες, γιατί?
Θέλεις μέρες, δύσκολο. Δεν είναι εύκολο να γίνει ένα μπανέρι μια ημέρα. Είσαι γυναίκες που τα τελειώνα σε δυο μέρες, σε τρεις.
Ναι.
Είσαι γυναίκα που έπαιρνε και παραπάνω. Διότι δεν ήταν η δουλειά του κόσμου να κάτσει να κάνει πανέρκα.
Καλαντούν τα πανέρκα. Επουλούσαν τίποτε στα πανέρκα, ήταν μόνο για το σπίτι του.
Εμάς τα κάτω στους τόπους μας έφτιαχνεν ο κάθε μια τα δικά της. Ήταν επαγγελματίες εκείνοι που έκαναν και παίρναν στα πανέρκα.
Πόσα στοίχιζε ένα πανέρι, κυρία Μαρία, τότε να το πουλήσει?
Τον τότε καιρό πιάναμε τα και μια λίρα και δέκα σελίνια, εξαρτάτουν κατά το πανέρι.
Ναι. Βλέπω ότι μαζί σου σήμερα έφερες ένα πανέρι, αλλά όπως κοιτάζω δεν είναι που μπουκαλάμες.
Μα πού να τις βρούμε τώρα τις μπουκαλάμες?
Δεν βρίσκουμε.
Διάφορα χόρτα, γοράζουμε χόρτα.
Σαν τι χόρτα, πες μου, ας πούμε.
Βάλω ράφια εγώ μέσα.
Να μπορώ να είναι.
Ράφια, ονομάζεται ράφια. Ένα χόρτο που ονομάζεται ράφια.
Ναι. Πού το βρίσκεται, κοντά στον ποταμό του, νο?
Γοράζω το που δε... Αμαγαζιά που πουλούν φυτοφάρμακα.
Μάλιστα.
Τούτα χρησιμοποιούν τα εκείνοι που έχουν αμπέλια συνήθως.
Ναι.
Τούν τα χόρτα.
Και τα πλέκεις κοινά.
Και γοράζω τα, βάλω τα μέσα τούτα, τι εμοσάν που λέμε.
Ναι.
Και τυλίωτα με διάφορα χρώματα, ό,τι χρώμα θέλει.
Ναι, αλλά το χρώμα που τυλίζει ήταν πολύ μπουκαλάμι,
όχι. Όχι, χόρτα τα λέμε, χόρτα είναι η ονομασία του. Και τούτο
χόρτο. Και τούτο χόρτο.
Ναι.
Ώστε όλα έγιναν βιομηχανία πιο.
Βιομηχανία, διότι δεν βρίσκουμε μπουκαλάμες.
Ναι, καλά, γιατί κάνεις τέτοια πανέρκα τώρα, πουλίστα ή για το σπίτι.
Πρώτα που ήταν φτηνά τα πράγματα, πουλούσαμε τα. Τώρα που ακριβώσα, εν συμφέρει, εγώ έχαμε τα για τα αγκόνια μου.
Ναι. Ποια διαφορά βρίσκεις που το πανέρι που γίνεται με μπουκαλάμι, που αντούτο που κάνεις σήμερα με τα χόρτα.
Τεράστια.
Σαν τι.
Διότι κοινός ήταν χοντρός ο γυρός, τελειώνε πιο εύκολα. Mm-hmm. Τούτον επειδή το θέλουμε έναν όμορφο, λεπτό-λεπτό γύρω, αρκείς πιο πολλά να το κάνει και τα έξοδα. Στοιχίζουν τα έξοδα.
Και παραπάνω, α.
Πολλά τα
από
έξοδα.
Από την άποψη του να φυλάεις μέσα πράγματα, ψωμί ή οτιδήποτε άλλο, ποια διαφορά έχει.
Εγώ δεν το κιάρω που το κάνω να βάλω ψωμί μέσα.
Είναι να μου βάλεις.
Εγώ του τα φυλάω 10 μάτα για τα αγκόνια μου, για τους γάμους, για τα βαφτίσια, για κάτι.
Για ομορφιές.
Για σουβενί.
Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Σε γουστάρι, θέλω τα δυο σου χέρια για μαξιλάρι. Άσε να γύρω απόψε στην αγκαλιά σου. Πες μου τον έκαλε μου κι όλα δικά σου. Σε το τσιγάρο δώσ' μου φωτιά. Άσε να σε φιλήσω, να σε κορτάσω. Η νύχτα θα περάσει και θα σε χάσω. Ο χωρισμός αν θα έρθει θα με πληγώσει. Ποτέ αυτό το βράδυ μη ξημερώσει. Αμάν, άναψε το τσιγάρο, δώσ' μου φωτιά. Έχω μεγάλο τέρτι μες στην καρδιά. Έχω μεγάλο τέρτι μες στην καρδιά. Άναψε το τσιγάρο, δώσ' μου φωτιά. Είναι αλήθεια που φαίνονται όλα απόψε σαν παραμύθια. Το χάρα μας φτάνει πως το φοβάμαι. Γιατί θα φύγεις πάλι και μόνος θα με.
Ακούσατε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Ici conclut l'émission en langue hellénique de Radio Centre-Ville. Nous sommes